Суд ишине көрө тутсак эрилген 20 адамдан 11'si 19 ve 26 yaş аралыгындагы Орсиятын раятлары 21 yaşlı студент Маргарита Пахомова сентябрь айында учара мүнмөкчү болгон вакты тутсак эрилипти. 20 yaşlı Safiya Dikova yanvar ayında New Jersey'de ele salınıp, onun yanında bank hesaplarını açmak için kullanılan kalp pasportlarının enchemesi tapıldı. 23 yaşlı Artyom Semyonov 2009 yılın dekabr ayında kalp pasportu bilen bank hesabını açmağa sinansında tutsak edilipti. Pul grevini koyup boşadılan Semyonov 4 gün geçen son yine bir bankta başka birinin adına hesap açmakçı olanda yine ele salındı. Artyom Semyonov'un cemi 7 tane bank hesabını açandığı sud işindeydiler. Ağzalan şahslara değişli detalları yüzün qovraq sahipalık sud işinin dini bir bölüğü olup duruyor. İşe katnaşığı olan emma tutulmadıkların köpüsü Orsiyada kaçıp kutuldular ya da onların Orsiyette yaşayanlığı çak ediliyor. Orsiyet ve Birleşen Ştatlar arasında cinayette ayıplanyanları birek bireğe tavşırmak boyunca yürüyte ılalaşık bolman son bu iş boyunca Moskva'nın hizmettaşlığına Birleşen Ştatlarda üren ulu ehmiyet beriliyor. Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin önkü genişçisi Washington'da yerleşen Arnold & Porter yuridiki şirketinden John Bellinger Moskva'nın hizmettaşlık etçegini çak ediyer. Bellinger'in sözlerine göre iki yurda arasında kanuni koruyuculuk uğurlardan birek bireğine yardım vermek boyunca alalaşık var ve yurtlar 10 yıldan korak vakt beri enchemi meseleler boyunca şol sandı neşe terrorçılığa ve kompüter üstünden edilen cinayetçılıklara değişli uğurlardan hizmettaşlık alıp bariyerler.
On different law enforcement matters, including narcotics, terrorism, and cyber crime issues.
Орсет Шучак Аченли Европа Кеңешинин компьютерин үстүнөн эделиян жинаятчылыктарга каршы конвенциясына кошулмады. Бу конвенция 2001 жылда кабыл эдилипти. Мага карамазан шейле жинаятчылыктарга Орсет раятлары катнашан жагдайында Орсеттин дашар юртлары менен кызматташлык алып бармагы боюнча тежрибелери бар. Эмма Бирлешен Штаттарынын Вирджиния штатында жерлешкен Джордж Масон университетинде terrorçılık, halkara cinayetçılıklar ve korrupsiya boyunca merkezinin müdiri Louis Shelley'nin fikrine göre şol bir cinayetçılıklara Birleşen Ştatlarda ve Orsiyette başkaça çemeleşilir. Bunun kompüter arkalı edilen cinayetçılıklara hem değişlediğini Shelley belledi.
Part of this indictment relates to computer crime in which there may not be adequate Russian law.
Орсеттин Нью-Йорктагы консулханасынын вице-консулу Александр Отчаянов компьютер жинаятчылыктарында айыпланып тусак эдилген Орсет раятлары менен катнашык саклайар. Отчаяновдун сөзлөрүнө көрө, тусак эдилген Орсет раятлардын кеч бириси консулхананын жардымын сурамады. Шол бирокторо тусак эдилгендердин эне аталарынын чагыларына кусулсуз аклоочу тутмак жана суудун теклип берген жемгечилик аклоочуларынын кызматынан пайдаланмак жана маселелерде консулхана менен маслахат кечиргенлигин Александр Отчаянов айтты.
Несколько вариантов. Вот сейчас водители ведут переговоры, определяют, как им лучше поступить в этой ситуации.
Бирлешен Штаттарда тусак эдилген Орсет раятларынын акпалына Орсет метпоготунун сахипаларында хем үнсферли косасанда чапылын маалыматтарда малия хийлегерликлеринде айыпланганларын яш болгон соң садылыгы себептүү бейканунчулуктарга баш кошондугу чак эдилди. Компьютер үстү менен эдилген жинаятчылыктар үчүн Бирлешен Штаттарынын канунларына ылайыктыкта Орсеттин кагаранда Хасберг жаза берилгенлигин сынчылар белгилерлер. Тусак эдилгендердин күнөөсү тастыкталса, олорун кээ бириси 10 ve 30 yıl aralığında türme tutsaklığına hüküm edilmek ya 250 bin dolar miktarda cerime tölemek bilen yüz ve yüz olup bilir.